ต่อไปจะพูดกระบวนการทำงานของจิตแล้วนะอันนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงกระบวนการทำงานของจิตก็ให้เข้าใจถึงจิตเนี่ยมันต้องมีเจตสิกเกิดเข้ามาประกอบประชุมกันพร้อมกันแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับมาประชุมกันอะไรกันอันนี้นะอันนี้ได้พูดไปแล้วต่อไปจะกล่าวถึงกระบวนการทำงานของจิตบ้างสักเล็กน้อยเราก็จะได้เข้าใจจิตมากขึ้นเพราะว่าถ้ารู้แต่ตัวมันไม่รู้ว่ามันทำอะไรบ้างก็ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็รู้จักมันด้วยรู้จักหน้าที่ของมันด้วยว่ามันทำนั่นทำนี่จะได้รู้จักว่าไม่ใช่เราเป็นคนทำนะไม่ใช่เราเป็นคนทำหน้าที่เห็นใครเป็นคนทำหน้าที่เห็นจิตจักขุวิญญาณคือถ้าเกี่ยวกับรู้เนี่ยเกี่ยวกับการรับรู้เนี่ยจิตกับเจตสิกถ้าพูดแบบอุปมาก็จิตกับเจตสิกเป็นเหมือนคนนี้ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นี้ตกลงมีเราทำไหมครับเนี่ยแล้วเราไปอยู่ไหนสิล่ะครับไม่มีที่อยู่เลยเราเนี่ยยังมีไหมครับเนี่ยยังมีที่อยู่ไหมครับมีที่อยู่ให้อัตตาตัวตนบ้างไหมเนี่ยยังมีอยู่ละมีตอนมันเห็นผิดเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอัตตาตัวตนไม่เคยมีอยู่จริงครับไม่มีในอดีตไม่มีในปัจจุบันและไม่เคยมีในอนาคตนะมีตอนเราไม่ได้กำหนดรู้รูปนามกัน5นะพอไม่ได้กำหนดรู้รูปนามกัน5ท่านเรียกว่ามีอวิชชาไม่ได้กำหนดรู้เพราะอวิชชามันเป็นอวิชชาสัมผัสคือมันสัมผัสด้วยอำนาจของความไม่รู้มันก็เลยเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดตัวตนนั้นก็ไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเพียงอุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานบ้างสีลัพพตุปาทานบ้างอัตวาทุปาทานบ้างที่เกิดมาจากตัณหาตัณหาก็เกิดมาจากเวทนาเวทนาก็เกิดมาจากผัสสะและทำไมผัสสะชนิดนั้นมันจึงเกิดตัณหาอุปาทานได้เพราะเป็นผัสสะโดยไม่ได้กำหนดรู้ถูกไม่ได้กำหนดรู้สิ่งที่มากระทบกันนั่นเองนะครับฉะนั้นวิชาวิปัสสนาก็จะแก้ไขตรงนี้นะเขาเรียกแก้โลกว่าแก้วิปลาสนะครับตอนนี้เราเป็นโรคบ้ากันอยู่ได้ต้องมาเข้าโรงพยาบาลบ้านะครับฉะนั้นปริญญาโทนี่เป็นโรงพยาบาลบ้านนะเข้ามาดีเหมือนกันนะบางรูปเข้ามาบ้ากว่าเดิมอีกก็มีนะนะบางเพี้ยนกว่าเดิมก็มีนะมารักษาโรค กันนะอันนี้ฉะนั้นปรมัตถธรรมนี้ถ้าเอาแบบย่อๆจริงๆก็คือว่าพูดให้เข้าใจว่ามันมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละไม่มีตัวตนไม่มีที่ให้อัตตาอะไรไม่มีตอนนี้นะถ้าเข้าใจเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับวิชานี้นะครับต่อมาเพื่อให้การเรียนเรื่องจิตและเจตสิกสมบูรณ์ขึ้นก็ให้มาเข้าใจกระบวนการทำงานของจิตกระบวนการทำงานของจิตตามคำพีอภิธรรมมัทธสังหารท่านเรียกว่ากิจหรือหน้าที่ของจิตมี14อย่างท่านเขียนเป็นคำยาวๆเขียนเป็นคำที่ยาวมากเขียนเป็นคำสนธิกันยาวเฟ้ยเลยเนี่ยนำมาจากคำพีอภิธรรมมัทธสังหารคำบาลีท่านว่ากิจจานินามะปฏิสันธิภวังคาวัชนะรัศนะสวนะคายนะสายนะภูษณะสัมปติชันนะสันตีรณะโวตภวนะชวนะตัตตาลมณะจุติวเสนะจุตตสะวิธานิภวันติหน้าที่ของจิตมี14อย่างด้วยสามารถแห่งอันนี้เรียกว่ากิจเรียกว่ากิจผมก็เลยมาตั้งชื่อหัวข้อว่ากิจของจิต14อย่างนะครับมีอะไรบ้างก็ได้แก่ปฏิสันธิเขียนเป็นภาษาไทยเรานิยมเขียนว่าปฏิสนธินะครับปฏิสันธิก็แปลว่าการเชื่อมต่อระหว่างภพนะครับเชื่อมต่อระหว่างภพชาติโดยความจริงจิตนี้มันไม่มีภพอะไรของมันอยู่แล้วมันเกิดดับสืบทอดกันไปเรื่อยโดยธรรมชาติของมันด้วยความถี่ที่เท่าเดิมอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วมีลักษณะ
สันธานะปัจจุปัฏฐานะก็คืออาการปรากฏของมันคือสืบต่อกันไปไม่มีระหว่างขั้นเชื่อมโยงกันไปนะตามกระบวนการของมันเกิดดับไปเรื่อยๆนะพวกนี้จิตนี่มันไม่เหมือนรูปนะมันเกิดดับเหมือนรูปก็จริงแต่มันไม่เหมือนรูปนี้มันไม่เชื่อมต่อข้ามภพนะครับแต่ว่าจิตนี้มันจะเชื่อมต่อไม่มีภพมาขั้นมันได้ไม่มีนะแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อันนี้คือมันติดด้านวัตถุด้านกายภาพอยู่นะด้านจิตมันไม่มีเรื่องสถานที่ไม่มีสูงไม่มีต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นธรรมชาติรู้เกิดดับของมันไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเพียงแต่ที่เกิดของมันอาจจะเปลี่ยนที่เช่นบางครั้งมันเกิดที่ตาเกิดที่ตาก็ที่หนึ่งนะบางครั้งไปเกิดที่ก้นอย่างเงี้ยนะมันเกิดที่เท้าเนี่ยมันก็ว่าต่างที่กันเหมือนกันนะสูงกันเหมือนกันแต่ด้วยจิตเนี่ยมันก็ดับเสร็จแล้วก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละธรรมดาของมันแต่ดูเหมือนว่ามันคนละที่กันก็เพราะมันด้านรูปนะครับอย่างนี้ปฏิสันธินะครับจิตที่เชื่อมต่อกันระหว่างภพหมายถึงแบบคนตายก็เชื่อมกันนะตรงนี้ก็จะมีปัญหามากเพราะว่าคนโดยทั่วไปนี่จะไม่ค่อยเห็นตรงนี้กันนะถ้าไม่เห็นก็ถ้ามีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ง่ายส่วนถ้าใครที่ยังต้องการอยากจะพิสูจน์ตรงนี้ก็ต้องไปให้ได้อภิญญาไปหาดูเอาครับปฏิสันธิกิจอันที่สองคือภวังค์ภวังคะภวะบวกกับอังคะอังคะก็แปลว่าส่วนประกอบภาวะคือภพส่วนประกอบของภพส่วนประกอบของภพของความมีความเป็นคือเราจะเป็นคนได้อย่างพวกเรานี้อยู่ในภูมิที่มีขันธ์ 5จิตก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งถ้าจิตมันไม่อยู่ในนี้เราก็ไม่เป็นคนคือเป็นศพเป็นคนตายฉะนั้นจิตเนี่ยมันก็ต้องเกิดดับอยู่ในร่างนี้มาทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของภพของคนคนนี้เอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ครบคนตอนนี้ที่ท่านครบคนอยู่นี่นะเดี๋ยวไปนอนหลับก็ยังครบคนอยู่นะครับเพราะว่ายังมีจิตอยู่ไม่ใช่มีแต่รูปถ้าคนตายเนี่ยมีไม่ครบนะครับมีแต่รูปอย่างเดียวส่วนจิตไม่อยู่แล้วจิตไปเกิดดับที่อื่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับจิตอันนี้เรียกว่าทําหน้าที่ภวังค์ภาวะบวกกับอังคะนะแปลตามตัวหนังสือก็แปลว่าเป็นส่วนประกอบของภพของความเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้สัตว์นั้นสัตว์นี้ความเป็นสัตว์บุคคลเช่นเป็นควายอย่างนี้ไม่ใช่นับแค่เขาต้องนับจิตที่เป็นภวังค์เข้าไปอีกอันหนึ่งนะจึงจะครบควายไม่งั้นจะไม่ครบจะเป็นควายตายไปนะอย่างนี้เหมือนคนก็เช่นกันครับก็มีจิตทำหน้าที่ภวังค์อาวัชนะแปลว่าหน่วงอารมณ์หรือดึงอารมณ์มาดึงอาวัชนะเรานิยมแปลกันว่าหน่วงหรือว่านึกหน่วงนึกถึงอารมณ์เนื่องจากอารมณ์ในโลกมันมีเยอะนะครับอารมณ์มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินฉะนั้นการที่จิตจะรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เราจะรู้อันนั้นอันนี้ก็ต้องมีจิตมาทําหน้าที่ว่าเอาละคุณจะให้ดูอะไรจะดึงไปที่ตรงไหนจะดึงไปที่อารมณ์ไหนเพราะอารมณ์มันเยอะเหลือเกินนะตัวทําหน้าที่อันนี้เรียกว่าอาวัชนะหน่วงนึกถึงอารมณ์ดึงอารมณ์ไว้นะต่อมากิจอันที่4เรียกว่าทัศนะคือการเห็นการเห็นทัศนะพวกนี้เป็นชื่อกิจหน้าที่ของจิตทีนี้จิตไหนทําปฏิสนธิบ้างจิตไหนทําภวังค์บ้างจิตไหนทําอาวัชนะจิตดวงไหนทําหน้าที่ทัศนะอันนี้ก็ต้องไปแยกแยะเอาต่อไปนะฉะนั้นก็จะได้รู้จักว่าอ๋อที่เห็นเนี่ยเห็นนี่เราพูดถึงหน้าที่ส่วนผู้ทำการเห็นคือจักขุวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนะคิดโน่นคิดนี่อะไรต่างๆอันนี้เราพูดถึงหน้าที่ของจิตผู้ที่ทำหน้าที่คิดคือใครเราจะได้รู้จักอ๋อคุณชาวนาจิตดวงนี้เองที่ทำหน้าที่แน่นี่ก็จะได้รู้จักอันนี้ก็คือตัวตนก็จะไม่มีเลยนะเรียนแบบอภิธรรมเนี่ยเรียนจนไม่มีตัวตนเลยเรียนให้เข้าใจชัดไปเลยอย่างนี้นะทำตรงนี้และวิชาวิปัสสนาก็จะเป็นวิธีการไปเห็นแจ้งอันนี้แหละถ้ารูปไหนเห็นแจ้งก็จะแน่นอนแล้วอย่างนี้ ะครับอย่างนี้ทัศนะต่อมาก็สวรรณะสวรรณะแปลว่าฟังหรือได้ยินจิตที่ห้าคือฟังอย่างท่านฟังผมพูดได้ยินผมพูดการได้ยินเนี่ยการได้ยินเนี่ยเป็นชื่อของจิตจิตหน้าที่ของจิตทำหน้าที่ได้ยินผู้ได้ยินคือโสตวิญญาณไม่มีคนได้ยินมีจิตได้ยินจิตทำหน้าที่ได้ยินตัวจิตเป็นอันหนึ่งหน้าที่ของมันเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนท่านอาจจะมีท่านเป็นคนหนึ่งหน้าที่ของท่านเป็นคนอีกอันหนึ่งนะคนละอันกันพูดคนละแบบนะครับอันที่หกคายนะคายนะคือดมกลิ่นคายนะดมก็ทางจมูกนะครับอันที่เจ็ดสายนะคือลิ้มรสอันที่แปดผูกสนะกระทบสัมผัสกระทบถูกต้องเหมือนเรากระทบกับโต๊ะกับเก้าอี้หรือว่าจับปากกากระทบโต๊ะยกขึ้นก็หายกระทบวางลงก็กระทบอย่างนี้เอามือชนกันก็กระทบเอาออกก็หายกระทบไอ้กระทบเนี่ยที่รู้กระทบการกระทบเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นกิจของจิตที่ทำหน้าที่ขึ้นมาส่วนผู้ทำหน้าที่นี้คือจิตชนิดหนึ่งเรียกว่ากายวิญญาณมันทำหน้าที่อย่างนี้นะครับเหมือนเราเอามือมากระทบกันแล้วรู้ได้อันนี้แสดงว่ามันมีจิตเกิดขึ้นถ้ากระทบแล้วจิตไปอยู่ที่อื่นเสียมันก็กระทบค้างฟรีไปงั้นแหละบางท่านก็ค้างคาอยู่งั้นจนหลับไปไม่รู้เลยอย่างนี้ก็มีอันนี้คือจิตไม่อยู่มันค้างเฉยๆอย่างนี้แต่ถ้าจิตมาทำกิจปั๊บมันก็จะรู้อ๋อมีการกระทบอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นจิตมันก็เกิดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วแต่มันก็เป็นตัวรู้ตรงนั้นตรงนี้นะครับนะทำหน้าที่ผูสนะเจ้าทัศนะสวรรณะคายนะสายนะผุสนะนี้คงจะชินกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราได้พูดกันไปบ่อยมองเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสในนี้เราพูดมารู้สึกจะเป็นคำพระที่คล้องจองไปเลยนะครับส่วนคำอื่นๆอาจจะคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างนะครับกิจอันที่9เรียกว่าสัมปติชนะสัมปติชนะแปลว่ารับช่วงต่อมารับต่อมาเห็นเสร็จแล้วก็มีคนรับต่อมาผู้ที่เห็นเป็นคนหนึ่งผู้ที่รับช่วงต่อมาเป็นอีกคนหนึ่งนะผู้ที่รับต่อมาเอามาพิจารณานี้ไม่ใช่คนเห็นเป็นคนละคนกันเป็นคนละคนเป็นคนละจิตกันนะฉะนั้นข้อมูลหรือว่าอะไรต่อมีอะไรต่างๆจึงคลาดเคลื่อนไปตามความไม่แน่นอนของสังขารโดยธรรมชาติจึงเชื่อถือไม่ได้โดยประการทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ที่เชื่อได้แน่นอนคือมันไม่เที่ยงรวมทั้งผู้รู้อารมณ์ด้วยนั่นเองก็คล้ายๆกับว่าผู้ที่โดนรถชนเป็นคนหนึ่งโดนรถชนเสร็จแล้วปั้งตำรวจก็มารับเรื่องรับเรื่องก็จบไปรับเรื่องแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป็นอีกคนหนึ่งผู้รับเรื่องนี้ไม่ใช่คนโดนชนรับเรื่องเฉยๆจบแล้วต่อมาคนจดเรียบร้อยก็เอาไปส่งศาลศาลก็เป็นผู้ตัดสินผู้ตัดสินนี่ก็ไม่ได้ชนรับต่อมาจากเขียนรับต่อมาจากอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนผู้ถูกผู้ผิดนั้นก็ยิ่งหนักกว่าเขาอีกผู้ดีผู้ไม่ดีนั้นก็ยิ่งหนักกว่าเขาอีกคืออยู่หลังๆเราไปเรื่อยนะอย่างนี้ตามๆนี้นะครับก็เหมือนเราเวลาที่เราเห็นคนนี้โอ้นี่สวยจริงๆชอบคนเห็นเป็นคนหนึ่งคนที่รับต่อมาเป็นอีกคนหนึ่งคนชอบเป็นอีกคนหนึ่งคนละคนกันนะอย่างนี้ครับก็เหมือนบางท่านได้ยินเสียงผมพูดเสียงไปกระทบหูกระทบแล้วก็ไปหายไปแล้วก็รับเสียงต่อมาผู้รับเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาตัดสินว่าโอ้อาจารย์นี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ชอบเลยอย่างนี้ไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบผมนะไม่ชอบอาจารย์สุภีเนี่ยแต่จริงๆตอนแรกคนได้ยินนี่แค่เสียงแต่ไม่ชอบคนพูดอย่างเงี้ยเป็นคนละเรื่องกันไหมครับเนี่ยนะก็เหมือนเราเห็นสาวๆเนี่ยพระนี่จะมีปัญหากับสาวๆเยอะนะมีปัญหากันไหมพวกกันเนี่ยผมมีปัญหาจนสึกมาแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วสบายแล้วพวกท่านแหละตอนนี้ต้องระวังเราผมเลยมีปัญหาจนสึกกอดเขาแล้วนะตอนที่เริ่มมีปัญหาแล้วนะนี่ ก็เป็นแสงมากระทบตามองเห็นพอมองเห็นแล้วก็มีผู้รับแสงต่อมาอีกแล้วที่เห็นจริงๆเป็นแค่แสงแล้วเราก็ไปชอบเจ้าของแสงคือผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นมันคนละเรื่องกันนะพูดภาษาเราทำตรงนี้นะครับเราจึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้ว่าโอ้ยเราแต่ละคนนี้มันอยู่ในโลกความคิดตัวเองแท้ๆเลยวนเวียนอยู่นี่ตัดสินเองว่าถูกว่าผิดว่าดีว่าไม่ดีวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นหลักของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ได้รับประโยชน์จากทุกอารมณ์อารมณ์มันจะดีหรือไม่ดีทางเราดีไว้ก่อนเลยอย่างนี้ถ้าไปตัดสินเอาเองอะไรเองเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะนะก็เพราะมันมีอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าผู้ฟังเป็นคนหนึ่งผู้รับเป็นคนหนึ่งผู้รับคือสัมปติชนะเป็นอีกจิตหนึ่งถ้าพูดจิตเป็นแบบคนเป็นคนละจิตกันต่อมาจิตลำดับที่10คือสันติรณะสันติรณะคือการพิจารณาไตร่สวนอารมณ์ไตร่สวนว่าอารมณ์มันเป็นอะไรดีไหมหรือไม่ดีคนพิจารณาไตร่สวนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเห็นนะรับต่อเข้ามาอีกคนหนึ่งเหมือนที่ผมยกตัวอย่างคนที่โดนรถชนเป็นคนหนึ่งคนที่ไปจดมาเป็นคนหนึ่งแล้วเอาข้อมูลไปส่งให้ศาลคนที่ตัดสินถูกผิดเป็นอีกคนหนึ่งนะไม่ได้คนโดนรถชนนะฉะนั้นไม่รู้ข้อมูลจะบิดเบือนไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะครับฉะนั้นที่แน่ๆคือต้องเข้าใจว่าอนิจจังคือมันไม่แน่ไม่เที่ยงนะถูกผิดนั้นเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนเป็นของอิงอาศัยเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละจึงดีที่สุดนะครับอันนี้สันติรณะนะครับก็เป็นกิจของจิตนะเป็นจิตของจิตจิตทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนลำดับที่11โวทัพพนะโวทัพพนะก็แปลว่าอะไรดีครับโวทัพพนะเลือกสรรอารมณ์เลือกหรือว่าทำช่องทางว่าเลือกทางนั้นเลือกทางนี้ตัดสินนะพูดภาษาแบบพวกสารหน่อยก็ว่าตัดสินจะเอาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะเป็นดีหรือไม่ดีจะให้ช่องหรือให้ประตูฝ่ายไหนจะให้ประตูฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีต่อมากิจที่12คือชวนะจิตแล่นไปแล้วก็ทำให้เกิดกุศลและอกุศลขึ้นเกิดการกระทำคำพูดและความคิดต่างๆเรียกว่าชวนะชวนะแปลตามหนังสือแปลว่าแล่นไปแล่นไปหมายถึงการที่ก่อให้เกิดการกระทำคำพูดความคิดต่างๆตามการตัดสินอารมณ์แล้วต่อมาก็ตัทารัมมณะรับอารมณ์เดิมรู้อารมณ์เดิมอีกอันหนึ่งคือหน้าที่จุติเคลื่อนจากภพเคลื่อนฉะนั้นหน้าที่เคลื่อนก็เป็นจิตอันนี้เกิดดับทุกๆจิตล้วนเกิดดับเฉยๆเกิดและดับไม่มีอะไรต่างกันมากหรอกก็เท่าเดิมนี่แหละด้วยความถี่เท่าเดิมเกิดดับแต่เราก็เรียกว่าจิตตรงนี้เรียกว่าปฏิสนธิจิตตรงนี้เรียกว่าจุติจิตตรงนี้เรียกว่าเห็นจิตตรงนี้เรียกว่าชวนะแต่จริงๆจิตก็คือจิตเกิดดับไปเรื่อยทำนองนี้นะครับเป็นอย่างนี้ก็มีกิจหน้าที่ของจิตอยู่14อย่างอันนี้นะครับ14อย่างเพื่อให้เข้าใจกิจของจิตทั้ง14ได้ชัดเจนดียิ่งขึ้นนะก็ต้องรู้จักวิถีของจิตบ้างจะเรียนในแบบย่อๆนะครับวิถีของจิตวิถีของจิตหลักๆมี2วิถีแต่ก่อนจะมี2วิถีก็มันจะมีที่ไม่ใช่วิถีอีกก็มีนะวิถีของจิตก็มี2วิถีแบบหลักๆก่อนมีอันที่1คือปัญจทวารวิถีจริงๆปัญจทวารวิถีนี่ก็มี5วิถีนั่นน่ะปัญจก็แปลว่า5ทวารก็ช่องทางวิถีคือการเป็นไปการดำเนินไปของจิตปัญจทวารวิถีจิตที่เป็นไปทางปัญจทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่ไปทางนี้ท่านเรียกว่าไปทางปัญจทวารวิถีไปทางทวารทั้ง5ถ้าเรียงเป็นลำดับไปท่านก็จะเรียงเป็น17ลำดับนะครับ17อันนี้ผมเขียนอาจจะดูไม่ค่อยเป็นลำดับนะถ้าจะเขียนเป็นลำดับต้องเรียงจากข้างบนลงล่างนี่จะเป็นลำดับดีนะพอดีใน PowerPoint มัน มันจะมีข้อจำกัดด้านขนาดนิดหน่อยก็เลยเขียนแบบรวมๆนะมีเริ่มตั้งแต่ลำดับที่1คืออติตัปภวังค์2ภวังคจรณะ3ภวังคุปัจเฉทะ4ปัญจทวาราวัชนะ5ทวิปัญจวิญญาณ6สัมปติชนะ7สันติรณะ8โพธัพพนะ9ชวนะที่1 10ชวนะที่2 11ชวนะที่3 12ชวนะที่4 13ชวนะที่5 14ชวนะที่6 15ชวนะที่7 16ตัฏฐารัมมณะและ17ก็ตัฏฐารัมมณะที่2นะครับเนี่ยวิถีจิตเป็นอย่างนี้ก็เอาเรื่องหน้าที่ของจิตมาวางแล้วแต่ละจิตก็มาทำหน้าที่อันนี้นี้นะมีหลายๆจิตด้วยกันเดี๋ยวพูดย่อๆให้ฟังส่วนละเอียดก็ค่อยไปแยกต่อไปนะครับอันที่หนึ่งคืออติตัปภวังค์เนื่องจากว่าเวลาที่พวกเราเกิดมาเกิดมาแล้วที่ตายมาจากชาติก่อนก็มีจุติจิตก็คือจิตนั่นแหละจิตทำหน้าที่เคลื่อนก็จิตเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรียกชื่อจิตนั้นว่าจุติจิตแล้วปฏิสนธิจิตก็ต่อมาเป็นเชื่อมต่อกันแต่พวกเราบางทีอาจจะดูเหมือนจากมนุษย์ขึ้นไปบนฟ้าเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเอาด้านกายภาพมาเป็นตัววัดอยู่ส่วนด้านจิตนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดดับเลยจุติจิตเกิดแล้วก็ดับไปปฏิสนธิจิตเกิดแล้วก็ดับแต่ที่ได้ชื่อว่าปฏิสนธิจิตนี้ได้ชื่ออย่างนี้จริงๆมันก็เป็นแค่จิตนั่นเองแต่ว่าได้ชื่ออย่างนี้เพราะมันต่อมาจากคนอื่นเขาเท่านั้นเองก็เลยเรียกชื่อตามกิจหน้าที่นะครับอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวสักหน่อยท่านไปอ่านในพระไตรปิฎกนี่ปฏิสนธิจิตจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีนะไม่มีจนบางคนบอกว่าโอ้นี่ปฏิสนธิจิตนี่มาแต่งกันรุ่นหลังแล้วมั้งเขาก็แต่งกันนั่นแหละแต่แต่งกันเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยขยายความเวลาที่เราอ่านหนังสือไม่เข้าใจจะได้ค้นได้ง่ายนะครับทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าตั้งชื่อจิตตามกิจหน้าที่ของจิตปฏิสนธิจิตแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะแยกจิตเป็นแบบไหนทีนี้พอมีปฏิสนธิแล้วก็มีภวังค์จิตรักษาภพชาติเอาไว้นะครับปฏิสนธิแล้วก็มีภวังค์ภวังค์รักษาภพชาติภวังค์พวกนี้พวกปฏิสนธิภวังค์และจุติพวกนี้ไม่ใช่วิถีจิตมันอยู่ไม่ได้ขึ้นมาทำงานในแบบที่เราเห็นกันอยู่เหมือนภาษายุคใหม่เขานิยมพูดว่าเป็นจิตใต้สำนึกบ้างจิตไร้สำนึกบ้างอะไรบ้างหรืออะไรก็ว่าแล้วแต่เขาจะพูดนะครับแต่ทางพุทธเราเนี่ยท่านเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิถีมุตตจิตเป็นจิตนั่นเองเป็นจิตนั่นเองแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวิถีก็เกิดดับเหมือนเดิมตามปกติเองแต่ว่าไม่ได้ขึ้นวิถีไม่ได้ขึ้นมารับรู้โลกปัจจุบันมันก็มีอารมณ์เหมือนกันตามลักษณะของจิตแต่มันรับรู้อารมณ์ของโลกที่แล้วรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วที่ทำให้เราตายนั่นเองแล้วแต่ว่าจะมีอารมณ์อะไรก่อนตายพวกปฏิสนธิภวังค์จุติก็มีอารมณ์เหมือนนั้นจิตพวกนี้ไม่ได้ขึ้นวิถีที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาเรานอนหลับสนิทเวลานอนหลับเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่มีจิตอยู่มีกายด้วยแล้วมีจิตเกิดดำอยู่ด้วยจิตอันนั้นเรียกว่าภวังค์จิตอันนั้นเรียกว่าภวังค์หรือตามพระพุทธพจน์จะใช้คำว่าปภัสสรังปภัสสรมิดังภิกขเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยธรรมชาติจิตนั้นประพัดสอนจิตนั้นก็คือภวังค์จิตนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เป็นจิตที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปทีนี้ท่านจะพูดถึงตอนที่จะรับรู้อารมณ์เวลาจะรับรู้อารมณ์เนื่องจากสมมุติว่าเรานอนหลับสนิทภวังค์จิตก็เกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆก็ทําให้รักษาภพเอาไว้คําว่าภวังค์เนี่ยคือเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสัตว์บุคคลทําให้คนไม่ตายนั่นเองก็จะเป็นคนได้ต้องมีทั้งรูปทั้งนาม มีทั้งกายทั้งจิตถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่ใช่คนนะก็จิตนั้นก็มาทำหน้าที่ผวังเกิดดับสืบต่อไปทีนี้เวลามันจะรับรู้อารมณ์เนี่ยก็จะมีอารมณ์มากระทบมันอารมณ์มากระทบมีธรรมะหรืออารมณ์มากระทบจิตผวังนั้นก็จะเริ่มไหวตัวนะผวังแต่เดิมเป็นผวังเฉยๆก็เกิดดับสืบต่อกันไปผวังเริ่มไหวตัวก็เรียกว่าผวังมีความกระทบก่อนนะอันนี้เอามาปัญจทวารกันนี่เอามาทำปัญจทวารกันก็เริ่มตั้งแต่อติตภวังก่อนอติตภวังก็จะเป็นภวังธรรมดาภวังธรรมดาเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้รับรู้อารมณ์ของโลกนี้พออารมณ์มากระทบเช่นรูปมากระทบจิตตอนนั้นยังไม่เห็นเพียงแต่ไหวตัวเฉยๆเรียกว่าอติตภวังอันนี้ก็เป็นจิตนะครับต่อมาภวังก็ไหวตัวเรียกว่าภวังคจรณะต่อไปลำดับต่อมาก็ภวังคุปเฉทะตัดขาดกระแสของภวังคือกระแสที่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้อารมณ์ในโลกนี้ถูกตัดออกถูกตัดจะขึ้นมารู้อารมณ์ของโลกนี้คำว่าขึ้นเนี่ยฟังดูมันจะกระโดดขึ้นยังไงก็ไม่รู้แต่ให้เข้าใจว่าจิตมันเกิดดับเฉยๆมันแค่เปลี่ยนอารมณ์พอกระทบแต่เดิมมันเคยรู้อารมณ์อดีตเวลาจิตมันไปรู้อารมณ์อดีตจะทำให้เราไม่รู้ตัวเองในปัจจุบันเหมือนตอนนอนหลับสนิทนะท่านจะไม่รู้สึกตัวว่าเรามีชีวิตอยู่เรามีอะไรในโลกนี้ไม่มีไม่รู้สึกแต่มีจิตอยู่เป็นภวังค์จิตและจิตก็ต้องรู้อารมณ์ตามกฎของมันแต่มันรู้อารมณ์อดีตรู้อารมณ์ในอารมณ์ที่ทำให้เราตายจากชาติที่แล้วนั่นแหละมีอารมณ์กันอย่างนี้เป็นจิตกันจิตอันนั้นเขาก็เลยเรียกภาษายุคใหม่เขาเรียกจิตใต้สำนึกอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาทางพูดเรานี้ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเขาหรอกนะแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปเกี่ยวก็ได้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ค่อนข้างยากหน่อยใครจะเอาไปเกี่ยวนี่ชักจะค่อนข้างมึนนะอะไรครับฝันก็เป็นชวนจิตครับเป็นชวนจิตทางมโนทวารนี่เดี๋ยวมโนทวารจะพูดอีกต่อตอนนี้พูดตามปัญจทวารก่อนฝันนี้เป็นทางมโนทวารครับถ้าไม่ฝันเลยเนี่ยเป็นภวังค์ฝันนี่จะไม่ใช่ภวังค์นะครับฝันจะเป็นมโนทวารนะครับตอนนี้พูดถึงปัญจทวารคือเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะตอนนี้พูดมาถึงภวังค์คุปเฉทะแล้วตัดขาดกระแสภวังค์พอตัดขาดกระแสภวังค์แล้วก็จะเกิดจิตอีกดวงนึงคือปัญจทวาราวัชนะจะน่วงอารมณ์อันใหม่เข้ามาแทนอารมณ์เดิมจิตอันนี้จะรู้อารมณ์อันใหม่ปัญจก็แปลว่า5แล้วแต่ว่าจะรู้อารมณ์อะไรบางทีก็รู้รูปบางทีก็รู้เสียงบางทีกลิ่นรสสัมผัสก็ได้อันนี้ท่านเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะมันรูปมันมีตั้งหลายรูปทำไมจึงรู้รูปนี้ท่านสงสัยไหมครับทำไมรู้รูปนี้ครับจิตมันดึงมาครับจิตมันมีคนดึงนะมีคนดึงไม่ใช่เราดึงนะไม่ใช่เราอยากเห็นเราได้เห็นไม่ใช่นะจิตมันเป็นคนดึงมาจิตอันนี้เป็นกิริยาเป็นสัจจะว่าทำหน้าที่ของมันอย่างนี้นะครับมันทำหน้าที่ของมันจบแล้วมันทำหน้าที่ดึงไม่ใช่ไอคนนั้นทำหน้าที่ดึงเนี่ยยังไม่ได้เห็นครับยังไม่ได้เห็นคนที่เห็นหรือได้ยินเป็นต้นคือคนที่5ลำดับที่5ทวิปัญจวิญญาณคือวันวิญญาณทั้ง5จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวิญญาณทั้ง5ทีนี้มีคำว่าทวิมาก็2คูณ5ก็เป็น10เพราะว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนี้มี2ข้างด้วยกันมีข้างอกุศลวิบากกับข้างกุศลวิบากนะไอ้เรื่องจิตนั่นนะเรื่องจิตนี่พูดอยู่นี่ท่านย้อนกลับไปเรื่องจิตที่เรียนมาแล้วนะแต่ตอนนี้กำลังพูดเรื่องกิจหน้าที่ของจิตอยู่ผู้ที่ทำกิจก็คือจิตนั่นเอง เพียงแต่จะเป็นจิตไหนมาทำอันไหนจิตไหนทำอติตภวังค์จิตไหนทำทวิปัญจวิญญาณเนี่ยนะครับจิตสิบดวงอะไรมาทำทวิปัญจวิญญาณอย่างนี้นะครับตอนเห็นก็จะมีทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลวิบากกับกุศลวิบากตอนเห็นการเห็นนะครับผู้ที่เห็นก็คือจักขุวิญญาณผู้ที่ได้ยินก็คือโสตวิญญาณเป็นต้นต่อมาก็สัมปติชนะก็รับต่อมาคนที่รับต่อมาก็ไม่ได้เห็นนะครับก็มีจิตมาทำหน้าที่รับช่วงต่อไปคนเห็นเป็นคนหนึ่งคนรับเป็นคนหนึ่งคนละจิตกันนะอย่างนี้ตกลงท่านจะเชื่อสิ่งที่ท่านเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเป็นคนควรเชื่อไหมครับไม่ควรเชื่อเลยเพราะว่าคนเห็นเป็นคนหนึ่งนะคนรับมาเป็นคนหนึ่งคนตัดสินเป็นคนหนึ่งโอ้ยนี่สวยจริงๆเห็นสมมติท่านเห็นสาวๆนี่โอ้ยสวยจริงๆเลยคนนี้ควรเชื่อไหมครับถ้ามีนางฟ้าโผล่มาเนี่ยจะสวยไหมคนนี้นางลิงหางกุดอย่างนี้ไปอีกดังนั้นอย่าเชื่อนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าตัดสินอะไรนี่ส่วนใหญ่เชื่อไม่ได้เพราะว่ามันอารมณ์จริงๆผู้เห็นผู้ได้ยินกับผู้รับต่อมานี่เป็นคนละอันกันคนละจิตกันฉะนั้นต้องค้นคว้าศึกษาโดยเฉพาะต้องเข้าใจว่ามันไม่แน่นอนไว้ก่อนอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักของวิปัสสนาท่านจึงมันถูกมันผิดมันสวยมันไม่สวยไม่รู้แล้วรู้แต่ว่ามันไม่เที่ยงหมดแล้วกันนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นวิปัสสนานี่จะง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องนึกมากนะก็มีอะไรมาก็ไม่เที่ยงอะไรมาก็ดีดีไม่ดีไม่รู้อ่ะไม่เที่ยงเนี่ยฉะนั้นพวกท่านนี่ได้วิชาเด็ดขาดมากนะครับมีอะไรน่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นไม่รู้อ่ะไม่เที่ยงไว้ก่อนใหญ่โตหรือเล็กๆไม่รู้อ่ะไม่เที่ยงไว้ก่อนประมาณนั้นเชิญครับใช่ครับก็คือใช่ครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปที่เห็นสักแต่ว่าเห็นก็จะเป็นทวิปัญจวิญญาณมันเห็นพอเห็นเสร็จแล้วก็รู้จักว่าอ๋อผู้ที่เห็นนี่คือวิญญาณคือจักขุวิญญาณส่วนคนมีปัญญาก็เข้าใจชัดในวิธีหลังๆว่าอ๋อเนี่ยที่เห็นก็คืออันนี้ส่วนคนนี้รับต่อคนนี้คิดต่อที่คิดว่าดีไม่ดีไม่ใช่คนเห็นหรอกคนที่เห็นคืออันนี้จริงๆคนที่ได้ยินคือคนนี้จริงๆส่วนที่คิดว่าเป็นเสียงคนโน้นคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งคนรับเรื่องคนรับประเด็นกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นเราจึงหลงเกลียดเสียงที่ดับไปแล้วหลงรักเสียงที่ดับไปแล้วเพราะว่าคนได้ยินนี่เป็นคนหนึ่งนะได้ยินแล้วไปแล้วไปแล้วนะแล้วเราก็มาตัดสินทีหลังเหมือนกับเหตุการณ์มันจบไปแล้วแล้วเราก็มาตัดสินถูกผิดทีหลังอย่างนี้รักสีที่ดับไปแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้เป็นวิถีทางจิตนะฉะนั้นจะไวมากด้านจิตนะครับส่วนที่รู้สึกว่าอืดอาดยืดยาดนี้เพราะว่าพากันติดอยู่กับรูปนะครับพวกเราทั้งหลายรวมทั้งพระคุณเจ้าด้วยเนี่ยนะที่รู้สึกอืดอาดยืดยาดไม่ค่อยไปไหนเนี่ยก็เพราะติดอยู่กับรูปพอติดอยู่กับรูปมันก็เลยอืดอาดเดี๋ยวสมัยก็แก่จนตอนนี้รู้สึกอืดอาดจนแก่แล้วนะตอนนี้ส่วนจิตมันไม่อืดอาดอย่างนั้นนะครับจิตมันเกิดดับไปเลยนะครับอย่างนี้นะคนละแบบกันนะทำตรงนี้นะฉะนั้นจิตมันไม่แก่ด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่หนุ่มกับใครมันไม่เด็กกับใครนะครับจิตมันไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีเด็กไม่มีแก่ถ้าพระคุณเจ้ารู้สึกว่าแก่นี้แสดงว่าไม่ใช่จิตนะครับแสดงว่ามันไปติดข้องกับรูปนะครับเอารูปมาเป็นตนติดรูปเขาเรียกว่ามีเห็นรูปโดยความเป็นตนเช่นเอาหนังที่เหี่ยวเนี่ยเป็นเราขึ้นมาก็โอ้เราแก่แล้วเนี่ยคือไปติดหนังตัวเองนั่นเองเอารูปเป็นตนอย่างนี้เข้าใจไหมครับพระคุณเจ้าไม่รู้ว่าแก่กันหรือยังอายุเยอะกันหรือยังถ้าอายุเยอะนี่แสดงว่าติดรูปนะครับอันนี้พูดขออภัยครับผมถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงรับครับถึงรับนะถึงรับนะอันนี้เพื่อให้ให้ให ให้พอเข้าใจว่าจิตมันอะไรเนี่ยมันตรงไหนมันทำมันเร็วขนาดไหนไอ้เร็วกว่าเขาเนี่ยดูยากนะครับดูยากท่านจึงอุปมาเป็นมายากลนี่นะมันดูยากมันไวกว่าเขาเลยนะครับต่อมาก็สันติรณะคือตัดสินตัดสินยังไม่ได้ตัดสินเนาะพิจารณาก่อนพิจารณาไตรตรองก่อนสอบสวนก่อนสันติรณะไตรตรองสอบสวนก่อนโวฏฐัปปนะก็ตัดสินอารมณ์ตัดสินว่าควรจะเกิดกิเลสหรือไม่กิเลสหรืออะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็เกิดชวนะเจ็ดดวงหรือเจ็ดขณะชวนะนี้จะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างฉะนั้นตอนที่รักที่ชังที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนี้ไม่ใช่ตอนเห็นเป็นคนละตอนกันเป็นตอนเป็นชวนะนะครับตอนเป็นภวังค์ก็ตอนหนึ่งซึ่งไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินอะไรเลยอันนั้นเป็นจิตที่เป็นประพัดสอนเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมตอนเห็นสักแต่ว่าเห็นก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นจิตชาติวิบากนะครับตอนที่เป็นกิเลสที่เป็นอุปกิเลสจรมาทีหลังก็เป็นอีกอันหนึ่งคือเป็นชวนะจิตคือพระพุทธเจ้าทรงแจกแจงตรัสพูดถึงตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างถ้าเรามาเข้าใจเรื่องจิตเจริญรูปได้ชัดเจนเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่พระองค์ตรัสหมายถึงตรงนี้ตรัสหมายถึงตรงนี้นี่ก็จะเข้าใจชัดขึ้นนะครับไม่ได้ตรัสเรื่องตัวตนอะไรตรัสเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องจิตเจริญรูปนิพพานนี่เองนะชวนะก็มีเจ็ดดวงเจ็ดประเภทเจ็ดขณะต่อเนื่องกันไปกุศลอกุศลก็จะมาเกิดที่นี่แหละนะครับที่ว่าเป็นอกุศลและจิต12ก็ดีกุศลจิต21ก็ดีก็จะเกิดที่ชวนะนะพอชวนะจบลงชวนะที่7จบลงก็มีการรับอารมณ์ต่อนั้นอีกรับอารมณ์ต่อมาอีก2ขณะก็ให้ท้ายกับการบันทึกเรื่องนั้นเอาไว้นะก็พูดภาษาเราเรียกว่าพอเป็นกุศลอกุศลแล้วก็บันทึกความเคยชินไว้ฉะนั้นถ้าใครเคยเป็นอกุศลอะไรบ่อยเมื่อกระทบอารมณ์ทำนองนั้นแล้วก็จะเกิดกิเลสชนิดนั้นขึ้นมาไวกว่าปกตินะเนื่องจากมันมีการสะสมแต่ไม่ใช่คนสะสมแต่เป็นจิตมันทำหน้าที่อันนั้นมีจิตมาทำหน้าที่นั้นเรียกชื่อว่าตถาลัมพนะจิตเป็นคนทำเรื่องนี้ไม่ใช่ใครเป็นคนทำนะไม่ใช่มีคนมีอะไรและจิตอันนี้ก็เกิดดับเช่นกันไม่ได้มีตัวตนอะไรเช่นกันอย่างนี้นะครับตถาลัมพนะจิตก็มี2 อันนี้เป็นวิถีที่เรียงกันตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เมื่อเข้าใจวิถีอันนี้ก็จะเข้าใจกิจของจิตได้ดีนะก็คืออย่างกิจของจิตเมื่อกี้กิจที่3ก็คืออาวัชนะอาวัชนะก็จะมีลำดับตามวิถีอยู่ก็คือลำดับที่4ที่ปัญจทวารอาวัชนะดึงมาแล้วก็ทวิปัญจวิญญาณนี้ก็มีหน้าที่ทัศนะบ้างเห็นบ้างหน้าที่สวนะคือได้ยินบ้างคายนะดมกลิ่นบ้างสายนะลิ้มรสบ้างผูสนะกระทบสัมผัสบ้างเสร็จแล้วก็สัมปติชนะรับต่อมาสันติรณะพิจารณาโวฏฐัปปนะก็ตัดสินแยกว่าจะรับจะชังจะเกิดกุศลหรืออกุศลเขาจึงนิยมเรียกตอนนี้ว่าเป็นโยนิโสมนสิการบ้างอโยนิโสมนสิการบ้างนะอโยนิโสก็จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลขึ้นมาอโยนิโสก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลขึ้นมาอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้โดยวิธีก็จะละเอียดเห็นแต่เป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องเจตสิกล้วนๆไปเลยนะอย่างนี้แล้วต่อมาก็เป็นชวนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเกิดความรักความชังต่างๆเสร็จแล้วก็จบลงมีการบันทึกอารมณ์รู้อารมณ์นั้นต่ออีก2ขณะแล้วก็หมดวิถีไปพอหมดวิถีก็จะเป็นภวังค์ใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นภวังค์ใหม่รักษาภพชาติไว้เมื่ออารมณ์ใหม่มากระทบก็เกิดอตีตภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะแล้วก็รับอารมณ์ใหม่ฉะนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ท่านได้ยินเสียงผมพูดแล้วก็รู้ความหมายอะไรต่างๆนี่ก็ ตอนเห็นก็เป็นวิถีอันหนึ่งตอนได้ยินก็เป็นวิถีอีกอันหนึ่งตอนคิดตอนนึกก็เป็นวิถีอีกอันหนึ่งแต่มันไวมากมันไวจริงๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นการฝึกปฏิบัติอะไรต่างๆจึงต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไวฉะนั้นเวลาฝึกจริงๆเขาจึงฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเกิดกับจิตเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นเจตสิกมันเกิดกับจิตถ้ามันไวมันก็จะไวทันจิตพอดีจะไวเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเกิดกับจิตจึงไวเท่ากันไม่ใช่ไปฝึกให้อารมณ์มันช้านะบางท่านไปฝึกเดินช้าๆจะได้ทันตรงนี้ทันใครไม่รู้ไม่ทันจิตนะสินะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่นะฉะนั้นจะเดินช้าๆก็ได้แต่เดินเพื่อฝึกให้สติมันไวนะไม่ใช่ฝึกเดินช้าๆให้สติมันทันนะอารมณ์เนี่ยมันอย่างนั้นแหละฉะนั้นไอ้จิตมันไวอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะเดินช้าเดินไวมันก็ไวอยู่แล้วมันเรื่องปกติของมันจึงต้องฝึกสติให้มันเกิดกับจิตเป็นเจตสิกมีสติไวมันก็จะมาทันกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บสติก็มาชนกันพอดีมีเรื่องเกิดขึ้นมาปุ๊บปัญญาก็มาทันกันพอดีจึ๊กอย่างนี้ทำตรงนี้นะนะครับอย่างนี้นี้ปัญจทวารวิถีต่อมาก็มโนทวารวิถีมโนทวารทางด้านปัญจทวารนี้จะมีช่วงที่มากระทบแล้วก็มีการเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสมีรับอารมณ์ต่อมามีพิจารณาไต่สวนแล้วก็มีแยกแยะอารมณ์ตัดสินอารมณ์ไปส่วนมโนทวารนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะรับมาจากปัญจทวารก็ได้หรือคิดออกมาเฉยๆก็ได้นะมโนทวารล้วนๆก็ได้หรือไม่ล้วนก็ได้ถ้าเป็นมโนทวารล้วนๆก็คิดขึ้นมาเลยรับรู้อารมณ์ทางใจขึ้นมาเลยนึกขึ้นมาเลยก็ได้นะ
ใช่จะถามหลวงพ่อติเตจะติดต่อนี่ตัวเดียวกันไหมอ
ะไรครับ11กับ12ชื่อเหมือนกันครับแต่เป็นจิต2ดวงดวงที่1ก็ทำหน้าที
่ตาทารับน้ำกับตาทารับน้ำนะ
อ๋อเนี่ยเนี่ยผิดครับเนี่ยหลวงพ่อนี่ตาดีนะดูนะมองมาหายไปคนหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับคนละจิตกันนะครับแต่ทำกิจหน้าที่เนี่ยชื่อเหมือนกันเลยนะขอบคุณหลวงพ่อนะครับอุตส่าห์เห็นมอม้าหายได้นะทางมโนทวารนี้อาจจะรับต่อมาจากปัญจทวารคือเห็นแล้วได้ยินแล้วดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็รับต่อมาทำใจเลยคิดต่อทันใจฉันโดยธรรมชาติของคนทั่วไปเมื่อเห็นอะไรแล้วก็จะคิดต่อเมื่อได้ยินอะไรแล้วก็จะคิดต่อไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือแยกไม่ออกนั่นเองว่าส่วนไหนเป็นการเห็นส่วนไหนเป็นแค่รับการเห็นมาส่วนไหนเป็นการแค่ตัดสินเอาเองส่วนไหนเป็นความคิดเอาเองโดยไม่ได้เห็นแยกไม่ออกนะส่วนใหญ่จะรวมกันเลยรวมกันเห็นเสร็จแล้วคิดต่อเนื่องกันไปนะคือแยกจิตไม่ออกว่าจิตไหนเป็นจิตไหนนั่นเองได้ยินแล้วก็คิดต่อไปเลยมันต่อเนื่องกันซึ่งธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะแยกแยะออกผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่หยุดคิดแต่ว่ารู้จักว่าตอนเห็นเป็นตอนหนึ่งจิตที่เห็นเป็นจิตหนึ่งจิตที่รับมาเป็นจิตหนึ่งจิตที่คิดเป็นจิตหนึ่งตอนวิถีทางปัญจทวารเป็นวิถีอันหนึ่งตอนวิถีทางใจเป็นอีกอันหนึ่งทางใจนี้คิดล้วนเลยไม่ได้เห็นกับเขาส่วนทางปัญจทวารบางทียังได้เห็นบ้างบางส่วนแล้วแต่มีบางส่วนบางเห็นบางส่วนไม่เห็นส่วนทางใจนี่คิดเลยนึกเลยอย่างนี้นะครับอันนี้คนที่ไม่รู้จักทางด้านมโนทวารก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความคิดของตัวเองเท่านั้นแหละส่วนคนที่รู้จักก็จะค่อยๆแสวงหาความจริงมากขึ้นนะครับทางมโนทวารวิถีก็เริ่มตั้งแต่ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะมโนทวาราวัชนะนะมีการตัดกระแสภวังเสร็จแล้วก็ขึ้นมโนทวารมีจิตที่ทำหน้าที่ดึงอารมณ์นั้นมาเรียกว่ามโนทวาราวัชนะและเกิดชวนะจิต 7ครั้งด้วยกันชวนะที่1ชวนะที่2ชวนะที่3ชวนะที่4ชวนะที่5ชวนะที่6ชวนะที่7นะเสร็จแล้วก็ตอนชวนะก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างจบแล้วก็รับอารมณ์บันทึกอารมณ์ต่อไปตัฏฐารัมภนะที่1และตัฏฐารัมภนะที่2อย่างนี้นะครับที่พระคุณเจ้าได้ถามเมื่อกี้ว่าฝันนี่มันเป็นอันไหนฝันนี่ก็เป็นมโนทวารวิถีครับก็คือเมื่อนอนหลับสนิทอยู่ตอนหลับสนิทก็เป็นภวังค์จิตเกิดดับสืบเนื่องกันไปละเมอก็เป็นมโนทวารวิถีก็ฝันเสร็จเรียบร้อยยังไม่ฝันดินอนไปก่อนนอนก็เป็นภวังค์จิตตอนนอนหลับสนิทภวังค์จิตเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ในร่างนี้รักษาความเป็นคนเอาไว้ทำให้ไม่ตายนั่นเองทำให้ไม่ตายฉะนั้นจิตนี้มันวิจิตมากนะมีความวิจิตมากสามารถรักษาความเป็นคนได้ทำให้ไม่ตายไปจากความเป็นคนนี้คอยรับผลของกรรมอื่นได้อะไรได้นะอันนี้เป็นจิตที่เป็นชาติวิบากเป็นวิบากจิตนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อมีการไหวของภวังค์เรียกว่าภวังค์จรณะและตัดกระแสภวังค์ไปก็หน่วงนึกถึงอารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนทวาราวจนะจิตอันนี้ก็หน่วงนึกไปก็จะเกิดเป็นความฝันบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะอันนั้นก็เป็นชวนะนะครับฝันนั้นอาจจะรู้เรื่องชัดเจนไม่ชัดเจนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่บางท่านก็ชัดเจนจนเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนั้นก็หลายชวนะแล้วแล้วก็จบไปแล้วก็พอจบก็ตัฏฐารัมภนะเสร็จแล้วก็ภวังค์ต่อไปอย่างนี้นะอันนี้ทำนองนี้นะครับแต่จิตมันไวนะครับฉะนั้นการจะฝันเป็นเรื่องคิดเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ก็จะต้องมีหลายๆวิธีมารวมกันวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ต่อเนื่องกันไปก็จะกลายเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะทีนี้วิธีของวิปัสสนาท่านก็ปฏิบัติเพื่อให้เห็นตรงนี้แหละว่าวิถีมันมีหลายวิถีมันเหมือนกับแถวของมดที่เดินต่อกันไปเดินต่อท้ายกันไปเรื่อยเหมือนกับเชือกเส้นเดียวทีนี้ถ้าไปส่องดูใกล้ๆแล้วเห็นชัดก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เหมือนเชือกเส้นเดียวมันเป็นมดคนละตัวกันคนละตัวมันขาดช่วงกันก็จะคล้ายๆกับการปฏิบัติวิปัสสนาหรือว่าการที่รู้ความจริงก็จะอ๋อนี่วิธีทางตามีเท่านี้หยุดตรงนี้แล้วก็ใจมาคิดต่อแล้วก็ไปได้ยินแล้วก็หยุดเท่านี้แล้วก็ไปคิดต่อเป็นช่วงตัดตอนขาดช่วงเป็นตอนกันไปท่านเรียกว่าสันตติมันขาดออกไปนะเนี่ยที่เราเรียนพวกนี้ออกไปเรียนตัดเป็นตอนอันนี้คนนึงอันนี้เป็นวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเห็นเป็นจิตอันนึงรับต่อมาเป็นจิตอันนึงเห็นเป็นวิถีหนึ่งได้ยินเป็นอีกวิถีหนึ่งเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงการขาดกันของจิตต่างๆไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่เป็นสายกันแต่ตอนนี้แค่เรียนหนังสืออยู่นะพระคุณเจ้าทั้งหลายก็มีหน้าที่ไปเจริญวิปัสสนาให้เห็นการขาดกันจริงๆมันขาดกันอยู่แล้วนะแต่เราไม่เห็นมันเหมือนเป็นอันเดียวกันเลยตอนนี้บางคนไม่เห็นเลยอันเดียวกันปึ๊ดเลยอย่างนี้นะบางท่านก็อารมณ์เปลี่ยนไปหลายอันแล้วแต่ว่าจิตยังอันเดิมอยู่เลยแต่ที่จริงนั้นอารมณ์ที่เปลี่ยนหลายอันนั้นแสดงว่าจิตก็หลายอันด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนหลายอันนั้นก็จิตก็หลายอันด้วยนะเพราะถ้าเป็นโสมนัสก็จิตอันนึงโทมนัสก็จิตอีกอันนึงคนละจิตกันเห็นก็จิตอันนึงรับต่อมาก็จิตอีกดวงนึงเป็นกุศลก็จิตอันหนึ่งเป็นอกุศลก็จิตอีกอันหนึ่งคนละจิตกันขาดกันนอนหลับก็จิตอันหนึ่งตื่นก็จิตอีกอันหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ครับอันนั้นก็เป็นพวกที่ขาดสติอะไรต่างๆพวกนั้นก็จะขึ้นมโนทวารวิถีเช่นกัน ที่พูดได้เดินได้แล้วเห็นได้ยินได้อะไรได้ถ้าเห็นได้ยินต่างๆก็จะเป็นปัญจทวารวิธีนะครับถ้าพูดเพ้ออะไรต่างๆก็เป็นด้านมโนทวารวิธีนะด้านมโนด้านคิดด้านนึกแต่พอดีเขาวิปลาสมากหน่อยเขาก็คิดเพ้อไปเรื่อยอะไรเรื่อยอันนั้นก็เป็นผลของกรรมเป็นเศษกรรมของการดื่มสุราเมรัยไปตกอบายเรียบร้อยแล้วเศษกรรมก็ทำให้เป็นคนบ้าอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะดีก็ดีแล้วก็จะได้ฝึกให้รู้จักมันจะฝึกให้รู้จักนะครับอันนี้ก็พูดถึงกระบวนการทำงานของจิตนะครับก็คงพอจะรู้จักบ้างนะทีนี้จะให้รู้จักดีก็ต้องมาแยกแยะมาแยกแยะว่าจิตอันไหนมันทำปฏิสนธิทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับภพที่แล้วจิตอันไหนมันทำหน้าที่ภวังค์จิตอันไหนมันทำหน้าที่อาวัชนะจิตไหนทำหน้าที่ทัศนะเนี่ยทัศนะนี่คงง่ายหน่อยจักขุวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่ทัศนะนะทำหน้าที่สวนะสวนะฟังเนี่ยโสตวิญญาณคายนะคานะวิญญาณสายนะชิวหาวิญญาณกุศลก็กายวิญญาณสัมปติชนะก็มีชื่อตามเขาเลยคือสัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตมีกี่ดวงครับเนี่ยดูแล้วโยมอาจารย์ตอบมาเลยก็ไปหาดูฉะนั้นในตอนที่เราเรียนมาแล้วตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีชื่อจิตว่าสัมปติชนะจิตนั่นแหละจิตนั้นจะมาทำหน้าที่รับช่วงต่อและเกิดตอนไหนก็จะมาเทียบกับในเรื่องวิถีว่าอ๋ออันนี้มันเกิดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะสันติรณะพิจารณาไต่สวนอารมณ์นี่ก็เป็นจิตเช่นกันสันติรณะจิตมีกี่ดวงก็เรียนไปแล้วสันติรณะจิตนะมีสามดวงใช่ไหมนะอย่างนี้สัมปติชนะนี่มีสองสันติรณะนี่มีสามอย่างนี้นะครับนี่ก็ท่านก็ใส่จำนวนเข้าไปได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดขึ้นนะครับอย่างนี้โวทัพพนะจิตชวนะจิตชวนะก็เป็นฝ่ายกุศลอกุศลเนี่ยชวนะนี่ก็ควรรู้จักให้ได้ตถาลัมพนะก็เป็นพวกภวังค์พวกวิบากจิตจุติก็เป็นพวกวิบากจิตปฏิสนธิภวังค์จุติพวกนี้เป็นวิบากจิตเป็นวิบากจิตเป็นจิตที่ท่านเรียกตามบาลีว่าวิถีมุตตจิตปฏิสนธิภวังค์จุติเป็นจิตชุดเดียวกันเป็นจิตแบบเดียวกันแต่คนละดวงกันคนละดวงกันแต่เป็นจิตลักษณะคล้ายๆกันแบบเดียวกันเป็นวิบากจิตไม่ขึ้นวิถีนะครับฉันทางพุทธเราจะลึกซึ้งมากนะครับจะลึกซึ้งแต่คนที่ไม่รู้เรื่องวิถีมุตตจิตนี่ก็จะงงหน่อยไม่รู้นิสัยอะไรต่างๆมาจากไหนอะไรพวกนี้อันนี้หมดครับมีรู้ไหมอ๋ออันนั้นเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิครับนิยตมิจฉาทิฏฐินี้ท่านจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตอในวัฏฏะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าโปรดก็ไม่อาจจะโปรดได้ก็เหมือนในยุคพุทธกาลก็มีครูทั้ง6อย่างนี้เป็นต้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วลูกศิษย์ของครูทั้ง6หลายคนก็ไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมกันแต่ว่าตัวครูทั้ง6ก็แก้ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นธรรมชาติของนิยตมิจฉาทิฏฐิจึงมีความอันตรายมากคือเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วดิ่งไม่ยอมเชื่อใครไม่ยอมฟังใครอย่างนี้ที่พูดภาษาเรายุคใหม่เรียกว่าเป็นพวกหัวแข็งอะไรพวกนี้นะครับทำตรงนี้ท่านเลยเรียกว่าแม้พระพุทธเจ้าก็โกรธไม่ได้ส่วนถ้าเป็นความโกรธความโลภเนี่ยอย่างพวกโกรธจนไปฆ่าคน999พระพุทธเจ้ายังโกรธได้นะ หรือว่าคนมีความรักมากอะไรมากพวกนี้ติดข้องพวกนี้นะก็โปรดได้แต่ถ้าพวกนิยตามิจฉาทิฏฐิจะโปรดไม่ได้อย่างนี้ครับนี่พอเข้าใจไหมครับแสดงความต่างของกิเลสที่แตกต่างกันแสดงความต่าง